Hvert øyeblikk. Da er vi klar for en ny uke, og endelig så har vi fått en dame inn som kan fortelle oss alt det vi trenger å vite. Som alle de tingene vi har vist at vi ikke kan. Så nå det, når vi fått,
ja, det var litt av en introduksjon.
Nå har vi fått inn ekspertkompetanse, for det er mange som har sagt vi må få en kvinne og vi må få en ekspert, og det har vi gjort nå.
Ja, så,
det var litt press på deg, Astrid.
No pressure.
Nei, men du er jo både kvinne og jordmor, Astrid, så det hjelper jo på.
Ja. Jo.
Så, men vi kan hoppe rett litt, Astrid. Ja, fortell oss litt hvem du er, Astrid.
Ja, jeg er altså en dame, som du sa, og jeg bor i Sokndal, en liten kommune i Rogaland, midt i Bibelbeltet, og jobbet som jordmor i snart 20 år, mest på en fødeavdeling, men de siste 7 årene er det vel snart, så har jeg jo jobbet på helsestasjonen, men jeg jobber både med svangerskap og med fødsel, og litt med tid og etterpå. Så jeg jobber ikke med typ helsestasjon for ungdom, de tingene der som jordmødre jo kan. Jeg har noen studiepoeng på kvinnehelse fra jordmorskolen. Ja, studerte jo i Bergen da, så det er ikke så fjernt for dere. Og så har jeg gift. Jeg er gift med Bernt Inge. Vi har vært gift i 26 år snart.
Ja, det er jo fantastisk. Vi kan jo applaudere bare der ute for alle som helst sammen. Det, vi kunne hatt hele episoden kunne holdt på det. Jeg kjenner med en gang du sier det, så er det sånn, der kunne vi ha spurt av og pratet en time.
Absolutt. Og ja, vi er jo også en del engasjert i familiearbeidet til ungdom i oppdrag. Men jeg er jo ikke her for å representere deg, altså. Men det sier jo litt om mitt engasjement, tenker jeg. Vi er engasjert i menighet, og vi har 3 unger. Og de er faktisk ikke unger lenger. 3 unger og en svigersønn har jeg fått.
Oi, det er såpass,
ja. Ja da, hun eldste er nå 23 snart. Nei, hun ble 23 nå, og gifta seg i fjor. Og så har jeg en sønn på 18, som går på skole i Lyngdal, på KVS.
Ja.
Og så har vi en gutt på 12.
Ja.
Så der er, vi har liksom, vi har 3 ene barn, pleier vi å si. Nå må vi liksom presentere at de har, vi er begge 2 foreldrene til deg da.
Ja, men det her er jo musikk i våre ører, vet du. Det er et ektepar som har holdt sammen lenge, og datteren hadde gift seg tidlig. Det er jo akkurat det vi fremmer som gode ting.
Neida, så jeg tror vi har absolutt mye felles verdier, det tenker jeg. Og så er det jo også sånn at, ja, det kan jeg jo si, altså sønnen min på 18, han er jo kanskje en av de som hører på dere, og så har jeg en bror som hadde nå fått med seg at dere skal ha jordmor, så jeg fikk en melding i går, skal du være med i kulturkrigen? Og så, ja, jeg skal det, sier han sånn, ja, kan du få en autograf? Så jeg sa det, ja, nå blir det ikke fysisk så, men ja. det er jo hyggelig da.
Ja, ja, det er veldig hyggelig, det er det. Ja, men veldig, veldig kjekt å høre litt hvem du er, Astrid. Og den utløsende årsaken til at vi snakker med deg er jo episode 194, som har vært en utløsende årsak for veldig mye. Det kan vi jo si. Og etter den så skrev du et innlegg i Dagen, der du hadde litt kritikk av oss. Og vi tenkte egentlig å begynne med om du kunne fortelle litt hvorfor du skrev det, og hva du reagerte på. Kanskje essensen i innlegget ditt, og så tar vi det derfra.
Ja, det kan vi jo. Altså, jeg hørte jo denne episoden litt etter debatten hadde kommet i gang, for jeg er jo ikke noe sånn, jeg har hørt en del episoder, men jeg følger ikke fast, ikke sant? Så det er ikke sånn at jeg alltid er oppdatert på hva som er blitt snakket om, men dette er jo et tema som på en måte vekker min interesse da, og hvertfall når disse overskriftene kommer med sterilisering og og dette litt tabloid kanskje, så tenkte jeg jeg må i hvert fall høre den episoden helt igjennom, og så må jeg innrømme at det var nesten sånn at jeg tenkte, jeg tror ikke jeg orker høre alt. Fordi at jeg synes på en måte det sporet av litt tidlig da. Men det er jo det som, det er ikke så ofte at jeg ikke skrev innlegg i dagen før. Det er første gang jeg skriver sånne innlegg. Så jeg, det ble jo litt sånn lagt på meg, følte jeg. Og så var vel litt det der at jeg følte det manglet den del. Altså når vi ser på verden i et kristen perspektiv, så er det tre ting som er, eller for så vidt fire da, som jeg tenker alltid er viktig å ha med. Det er skapelsen, og så er det syndefallet, og så har du på en måte altså redemption, eller ikke sant, frelsesverket, og så har du den nye skapelsen til slutt, ikke sant? Og det er liksom de fire tingene som jeg tenker at man alltid må ha med, og her ble det jo veldig mye fokus på altså, sånn vi er skapt, og det var liksom, det var på en måte veldig farget av det perspektivet, og så savnet jeg litt dette her med fallet, da, for det er jo noe vi forholder oss til hver dag, dette med at, altså etter syndefallet, så fikk vi død og sykdom, og alle de elendighetene som vi forholder oss til. Vi fikk jo også, altså, synd kom jo inn i verden med alt det det innebærer. Og en vesentlig del av det syndefallet er jo at det ble vanskelig å få barn. Altså, det står jo ganske sånn, det står jo ganske rett ut da. Og jeg er ingen teolog, jeg kan ikke hverken gresk eller altså, jeg har lest Bibelen, og så leser jo jeg med den utifra det standpunktet jeg har, eller utifra min kapasitet. Og jeg er jo vokst opp med det. Jeg er jo vokst opp med en far som er teolog, så teologi er jo ikke sånn sett fremmed for meg. Men det handler jo mye om at jeg savner veldig det der fokuset på at ikke, altså barn er en gave for Gud, ja, men det er jo, et svangerskap innebærer jo veldig mye mer. Og det er jo, det er en høy pris som damer, men jeg tenker jo at det er jo menn, det er jo ikke sånn at menn er uberørt av dette.
Ja.
Men at det er alvorlige ting vi snakker om, det er liksom litt det de gikk på da. Så sånn så kan du si at det med kvinnehelse, det er jo en del av det. Men jeg tenker jo på altså, menns helse, de begrensningene vi har i deres kapasitet på alle vis, spiller jo inn i dette. Så det var vel kanskje litt det jeg savnet. Og så satte jeg litt igjen med en sånn følelse av at for dette var jo i utgangspunktet så var det jo et spørsmål fra en ung mann som skulle gifte seg, og det er jo kjempebra. Men så ble plutselig gikk det veldig ganske fort inn på dette med for eksempel sterilisering, og det tenker jeg jo også er litt sånn, for han på 21 så er det nok ikke det han tenker på med det første går jeg ut ifra da. Så jeg følte vel kanskje at en god mulighet gikk litt til spillet da.
Ja.
Ja, den er jo ikke godt til spillet helt, for vi har jo fått hele Norge til å diskutere.
Ja, det er sant.
Så her har vi jo muligheten til å komme med mange nye perspektiver. Men kan du hjelpe oss med det?
Ja, jeg følte kanskje ikke at han fikk et sånn skikkelig godt svar da.
Ja, vi er litt spent på å høre hva han egentlig tenker. Vi har ikke hørt
det. Neida, og det kan jo være også. Og så var det jo sant, litt den der som jeg tenker på er jo det at han skal jo gifte seg med ei, og de to skal jo bli ett, og dette med at ja, prevensjon, ikke prevensjon, disse tingene, er jo ikke en avgjørelse som du tar alene. Det er jo en avgjørelse som blir tatt innenfor rammen av ekteskapet, tenker jeg.
Ja.
Og det, jeg var litt sånn, skal jeg gå inn og høre den episoden om igjen for å liksom presisere ut ting? Jeg føler ikke at det er liksom en hensikt, for jeg tror uansett så handler det nok også for min del ikke så mye om formen, jeg synes ikke det er så farlig om jeg ler litt. Det var jo også en sånn, dette snakket dere jo litt om, at nå blir vi litt sånn redde for, ja, det synes jeg ikke vi skal være. Jeg tenker at humor er på en måte lov. Jeg som kristen opplevde jo ikke at det var noe blasfemisk i det. Jeg tok det for humor, og kjenner ikke at det liksom var, jeg synes nok mer av det at det ble brukt så sterke ord, spesielt i forhold til det med sterilisering, at, ikke sant, sånn som dødsverk og dette her, som det jo er blitt skrevet mye om nå. Men jeg tenker at dere promoterer dere som at det skal være en ufiltrert samtale, og det er klart det kan komme ulikt ut da. Det kan man vel si, kanskje.
Ja, det har en iboende risiko i seg. Ja. Det har det. Jeg har litt problem med mikrofonen min, så vi skal gjøre et lite stopp her nå. Fordi at, skal vi se.
Da er vi i gang igjen. Ja, jeg vet ikke hvor mye jeg klipper det derfra, så jeg sier sånt. Men du vil snakke, Steiner, bare hopp inn.
Ja, nei, men veldig spennende. Vi liker jo veldig godt å få andre perspektiver og meninger og sånne ting, men det er jo mye forskjellige ting å ta tak i her. Kunne vi snakket liksom helt sånn spesifikt om noen av de tingene som du reagerte på mer enn sånn generelt? Det har vært kjekt å høre noen perspektiver og fylle inn av noen av de tingene du har erfaring fra som jordmor, da.
Ja, altså, det som jeg ikke tenkte på, for nå har jeg har jo hørt de påfølgende episoderne, og jeg har jo lest på en måte debatten både i Dagen og Flan. Det ble jo sånn, jeg måtte jo opprette et lite sånn 3 måneders abonnement på vårt land nå, da, siden noen av de bare ligger til.
Ja.
Sånn er det. Og da er det... Og på en måte så tenker jeg at jeg tok nok litt feil når jeg var litt sånn i forhold til det at dette har vi snakket om før, og velkommen etter, hadde jeg vel skrevet. Og det skjønner jeg jo at vi har ikke hatt denne samtalen, altså i min generasjon, eller i vel Steinar, du er vel på min alder, jeg vet ikke helt hvor gammel du er, Avkår.
Jeg er 44.
Ja, sant.
Ja. Nei, jeg er jo en ung fole fortsatt, da. Jeg er jo bare 36.
Ja, ikke sant? Men jeg er faktisk Gen X, jeg. Sånn akkurat.
Akkurat.
Ja, yeah. Altså, jeg akkurat ikke.
Og så sa jo ungene mine også det eller hun eldste da, og svigersønnen min, vi snakket litt om dette, og da sier hun til meg at, men mamma, det som du er vant med å snakke om, er det jo ikke så mange som er. Altså, vi snakker om ting her hjemme. Jeg har jo vokst opp med en mor som er jordmor, og en far som var prest, ikke sant? Og der har det vært ganske sånn fritt å snakke om disse tingene. Det har aldri vært liksom... Men jeg skjønner jo at det er, for mange så er det nok ikke sånn. For meg var det ikke noe problem å spørre min mamma om råd, hvis det var både altså praktiske. Og jeg har liksom hatt en tillit til de på det åndelige planet, ikke sant? Så jeg, ja, jeg, det er jo litt fremmed for meg at det er så ukjent for noen. Og jeg måtte jo spørre litt om dette da, i forhold til den debatten, ja, hvor mye har man snakket om det i akkurat sammenhenger? Fordi at det er jo, dere løfter det jo frem på en annen måte. Det skal dere ha. Og så tenker jeg at vi kunne gjerne gjort det på en bedre måte da. Jeg har jo prøvd å lese litt og hørt litt andre plasser, ikke sant? Og dette med at det faktisk er ulike syn på det, det kan vi godt snakke litt mer om. Og jeg har jo gått i meg selv i løpet av disse ukene, og jeg måtte tenke ting litt om igjen. Men det var en av mine venninner, hun spurte meg jo rett ut, og dette kan jeg si, altså hvis jeg ser sånn, ja, du tror ikke du reagerer litt av fordi at Bantinget har sterilisert seg? Men det må jeg bare være, så ærlig skal jeg være, at det kjenner jeg ingenting på. Det er ikke, altså det står meg veldig trygt i, begge to. Så det kommer liksom ikke derifra da. Men jeg tror det kommer av ifra møte med en del folk som ja, sliter med både de fysiske tingene i forhold til et svangerskap, det kan jo også være altså, ufrivillig barnløshet, det er så mye som er sårbart innenfor dette her da, at jeg tenker liksom at det fortjener jo en ordentlig samtale om det. og at vi klarer å løfte fram de perspektivene litt forskjellig. Og så hører jeg jo at dere også sier noe om at det er unntak, ikke sant? Og at dere liksom, det har dere jo presisert flere ganger. Og så tenker jeg likevel at kanskje ikke det at altså det, alvoret i det allikevel er så tydelig for dere som det vil være for meg da. Fordi ja. At det er jo sånn at selv om det, og her må jo jeg passe meg litt, fordi at jeg vil jo ikke at folk skal være redd for å få unger, det er jo ingenting, jeg er jo veldig for at folk skal få flere barn,
ja.
Og det tenker jo jeg at det, der er det jo noe vi godt kan gjøre noe med, og jeg så jo at Daniel ga ut denne boka si, og han har jo liksom vært litt sånn, snakket om dette med at ja, må få flere unger og ta imot disse her velsignelsene, og det heier jeg egentlig på, ikke sant? Og jeg er jo veldig for at det skal være trygt å få barn her som jeg bor. Men vi må jo ikke glemme at i et sånn altså historisk perspektiv, i et globalt perspektiv, så er det veldig risikofylt for en hver dame som blir gravid. Og det er ikke en selvfølge at det går bra. Og selv om vi gjør det aldri så trygt, så er det aldri risikofritt.
Nei.
Og det er liksom et sånt perspektiv som jeg savner litt mer da.
Ja, så jeg skal prøve å se om jeg har forstått det, fordi du har jo nevnt det at det var ikke humoren eller tonen du reagerte så veldig på, men manglende kvinneperspektiv, ja, men altså, det får meg å tenke på, Espen Ottosen hadde jo en kommentar i dagen også, jeg vet ikke om du las den.
Men,
ja. Så at han mente at det var en manglende altså i måten vi snakket på, at det var en manglende omtanke, tror jeg det var han skrev, altså for kvinnen, og det høres litt ut for meg som at det er litt i den banen kanskje at du er, at du følte at vi snakket om det her litt for lett, og da snakker ikke om tonen nødvendigvis, men altså det at vi ikke tok nok inn over oss hvordan det er å være kvinne og være gravid og ulike risikoer og så videre. Er det du mener?
Ja, det er jo det, og så tenker jeg selvfølgelig også for resten av familien, ikke sant? Og jeg så en som hadde også skrevet om dette i Vårt Land, der det som jeg tenker at det er forskjell på en måte på å snakke om det i et samfunnsperspektiv, ikke sant? Og det er det kulturkritiske med at det å løsrive sex fra forplantning, og det å snakke om det når det gjelder et ektepar som allerede kanskje har fått flere barn, det er to forskjellige ting, tenker jeg, og der kan den liksom kanskje skille litt mer tydelig da. Synes jeg var egentlig ganske godt sagt. For det er jo ikke sånn at, jeg tenker, det er ikke 21 år gamle menn som skal gifte seg, som steriliserer seg. Det er det jo heller ikke lov til i Norge. Og jeg tenker, vi har jo faktisk et lovverk som tar dette ganske på alvor. Fordi at du kan ikke sterilisere deg i Norge før du er 25. Det holder jo ikke at du er myndig en gang. Så... Ja.
Men det var, du reagerte mer på måten vi snakket om sterilisering enn måten vi snakket om prevensjon, er det riktig forstått?
Ja, på et vis, og samtidig så er det jo litt sånn at for jeg mistenker jo litt at den skepsisen til hormonell prevensjon, den gjenspeiler kanskje også litt samfunnet, for dette er jo ikke, det er jo ikke noe som er en spesiell trend blant kristne, det er jo en trend i samfunnet, at det er mer skepsis til det. Og så er det jo litt sånn som dere jo har nevnt at det kan være positive effekter av disse hormonelle metoderne, og for meg blir det nok mer en sånn prinsippspørsmål der, for meg er dette såpass enkelt at jeg tenker at enten så kan vi planlegge, eller så kan vi ikke, om du bruker den eller den metoden. Det blir jo mer et spørsmål om hva passer for det enkelte paret da. Og så savner jeg litt, jeg har ikke skrevet så mye om det, men ikke sant, for dere snakker jo en del om den seksuelle revolusjonen, Og hvordan det liksom at p-pillen her på en måte forandrer alt, og så ble det nevnt et eller annet om at det, og der kom liksom i kjølvannet, det kom alt dette her abort og voldtekt, og altså det ble liksom nevnt litt sånn, og det tenker jeg at det stemmer ikke nødvendigvis. Mye av dette har jo blitt mye verre enn det det var, det tror jeg jo, at det med, sånn som jeg hadde nå, så ille har det nok ikke vært. Men jeg tror ikke at det handler bare om det. Jeg tror det handler om den generelle samfunnsutviklingen. Jeg tror jo for eksempel internett har jo gjort veldig mye skade i forhold til det med overgrep, og spesielt blant yngre, ikke sant? Så det er jo mange, ja, det er mange faktorer som spiller inn.
Ja da, porno spiller jo inn, og så det, ja da, det er mange ting.
Absolutt, men sant, det er jo en... Altså det er jo på en måte en historisk riktig ting at det som skjedde, altså p-pillen ble utviklet på slutten av 50-tallet, og det som skjedde gjennom 60-tallet og videre, var jo en stor forskjell i forhold til hvordan man tenkte rundt seksualitet og rammer og sånne ting, og det er klart at prevensjon var en del av det bildet som på en måte muliggjorde det på en annen måte enn før. Altså det har jo fantes prevensjonsmidler før, men de to tingene sammenfalt jo, sant? At en ting er en moralsk måte, endring, men så ble det jo også en teknologisk endring, sant? Som muliggjorde disse tingene her i større grad enn før. Så jeg mener jo at altså, det er klart alltid, man kan alltid komme med flere faktorer og sånn, men jeg mener jo det er riktig at de tingene henger sammen.
Men jeg tror jo at en del ting, altså det, voldtekt har jo alltid vært der, ikke sant? Og så var det jo flere ganger det skjedde før da, at altså unge jenter fødte barn og tok livet av dem, la dem ut i skogen, ikke sant? Den type umoral har jo alltid vært her.
Absolutt, men den har jo blitt mangfoldig gjort gjennom abortloven. Altså,
ja,
altså man tar livet av utrolig mye flere barn gjennom abortloven enn man gjorde før.
Men
det betyr jo ikke at disse tingene ikke fantes, men det er jo klart at kombinasjonen av en endring i moral, prevensjon, porno og abortloven, det er jo klart at alle disse tingene sammen gjorde jo at det ble en ganske kraftig endring, sant, fra 60- og 70-tallet og videre.
Det er jo en grunn for at det er et begrep. Altså dette det med seksuell revolusjon, det er jo et begrep, et historisk begrep, tenker jeg. Så vi skal jo ikke se helt vekk ifra det, men jeg tror allikevel at jeg synes jo det er litt interessant med de som sier at den første seksuelle revolusjonen, den kommer jo med kristendommen.
Ja, i Romerike, ja.
Ikke sant? Det synes jo jeg også er litt interessant å ha, at vi må ta det med i den derene, fordi at det er jo Jesus som kommer liksom som den første liksom radikale kvinnefrigjøringen, egentlig, ikke sant? Han snakker med damer på en annen måte enn mange av det som var vanlig på den tiden. Paulus presiserer jo at det skal være en slags jevnbyrdighet. Han snakker jo om både underordning og det å liksom elske kona si. Han bruker jo sterke ord på dette. Og samtidig så løfter han jo fram kvinnen på en helt unik måte for si tid. Jeg tror ikke folk innser hvor radikalt det faktisk er. Det kan vi jo også ta med når vi skal snakke liksom litt på seg.
Absolutt. Men en seksuell revolusjon med kristendommen inn i Romerriket var jo først og fremst en revolusjon av at man begrenset at seksualiteten ble begrenset og det ble satt rammer på, altså kristne rammer på. Romerriket hadde jo allerede en ganske frilunt seksualitet, så det var jo sånn sett det var frigjørende for kvinner, fordi at man slapp å være under på en måte en slags mannens makt til å kunne tvinge til seg sex.
Ja,
det var jo ikke en revolusjon som frigjorde alle fra alle rammer, sånn som den vi har nå. Altså, det var jo en motsatt revolusjon.
Ja, men vi tenker jo at det er frigjørende da. Altså,
absolutt, absolutt. Men det var ikke en rammebrytning, sant? Så, det, så sånn sett vil jeg jo si at det var jo, på en måte, det var jo den motsatte veien på en del ting. Men, men litt mer inn i, litt mer inn i det jeg har lurt litt på i forhold til hormonell prevensjon, for eksempel, p-piller, de tingene der. Det var litt sånn å få litt noen sånne faglige både innspill på det, da. Sånn som jeg har forstått det, og det jeg har hørt, så er en ting er mulige bivirkninger, og så en annen ting er muligheten for, at befruktede egg blir,
kan gå, ja, blir utstøtt. Ja,
kan gå tapt, eller på en måte muligheten for, kan vi si, abort, eller hva man skal kalle det. Og det har jeg hørt noen komme med en del argumenter mot. Noen sier at det ikke er en fare for det, eller noen sier at jo, det kan være, men det er også veldig vanlig at befruktede egg går tapt. Men det er klart at en sånn sentral del av abortdebatten handler jo om hvor tid begynner livet. Altså, det er jo helt sånn essensielt for den kristne argumentasjonen, at livet begynner med unnfangelse.
Og det er jo de tingene vi på en måte har snakket om tidligere. Det er jo det jeg er vant med at vi snakker om, at det er det på en måte debatten går på, ikke sant? Hvilken type prevensjon kan du bruke utifra et sånt et perspektiv? Så det tenker jeg egentlig ligger litt inn, altså, det må være litt forutsetningen. Men jeg tror nok det er litt, og jeg er ikke ekspert på hver enkelt, så jeg har ikke lyst til å si dette kan du bruke, dette kan du ikke bruke. For meg har det vært litt så, og der er jeg kanskje litt naiv, men jeg leser, da leser jeg pakningsvedlegget fra produsenten, og så ser jeg hvordan virker dette her, ikke sant? For der står det jo som oftest beskrevet at det virker på slim i livmorhalsen med at for at sædcellen ikke skal trenge inn, eller det virker med å forhindre eggløsning, ikke sant? Og forhindre det eggløsning, så vil jo ikke egget befruktes. Sånn er det jo med det. Og så kan du si da at da går du jo i, altså, da forstyrrer du jo på en måte den naturlige syklusen. Mm. Sånn at det kan jo resultere i at du får mindre lyst på sex, for eksempel. Men her vil det jo være ulikt.
Men vet du noe om akkurat denne her risikoen for abort eller befruktede egg som går tapt på grunn av...
Jeg så jo at han ene av det, Morten Dahl Sterk, er det det han heter? For dere sa jo et eller annet om det, at det var en som hadde gått til sin lege, og han var en kristen lege, og hadde sagt at hun kunne bruke det, og så sa Eilig Forland da at ja, det var ikke sikkert det for noen, ikke sant? Noen kan det, og så er det ikke nødvendigvis alle, ikke sant?
Ja. Så en risiko, altså er det en mulighet da, på en måte?
Ja, det kan, altså... Med noen p-piller så vil det være det, men sånn som jeg har forstått det, så gjelder ikke det alle p-piller, altså.
Ja, så det kan være noen typer. Ja, men det er jo disse her tingene som er interessante. Det er jo mange forskjellige problemstillinger rundt dette med prevensjon, men dette er jo en av de kanskje tydeligste, da, for alle de som mener at abort er galt, og at det er et liv ved unnfangelse, så vil jo akkurat dette bare til å være noen sentralt spørsmål.
Og så er det jo litt sånn, jeg tror det blir sagt en del sånn, for eksempel om angrepillen, ikke sant? Det blir sagt veldig bestemt at nei, det er helt uaktuelt, for det er en abortpille, men en angrepille er jo vanligvis ikke det, altså. En
angrepille... Ja, fortell om hva angrepillen
er. En angrepille vil jo, kan jo også virke med at den utsetter en eggløsning, for eksempel. Og, for det er jo ikke sånn at du nødvendigvis blir gravid samme dagen som du har samleie.
Ja.
Ikke sant? Eggløsningen kan jo komme flere dager etter du har hatt samleie, og så lever det fortsatt sædceller inni, og så blir du... Så det finnes jo angrepiller som vil virke med at den forhindrer en eggløsning, altså virker sånn som vanlige gammeldagse p-piller gjorde. Og så finnes det jo... Det kommer litt an på hvilken type hormon er i. Men som sagt, jeg kan ikke si det, det merket eller den. Jeg vil ikke gå så konkret til vers, for jeg kan ikke nok om hver enkelt. Sånn. Men jeg tenker at du må... Altså, det, og det handler jo om litt hvordan syn har du på moderne medisin. Tar du disse tablettene, er det greit? Så må du stole på produsenten.
Ja.
Det må du jo.
Ja. Så at nå, det, vi prøver jo alltid å tenke på alle temaer utifra. Liksom, hva vil jeg si å tenke kristent om det her, er liksom spørsmålet hele tiden. Mm. Og så gjør vi det med prevensjon også, og nå er jo du med oss her og kan hjelpe oss til å gjøre det, men på en måte som gjør at vi ikke glemmer kvinnen, eller kvinneperspektivet da. Og sånn et sånn kjernepunkt for oss er jo det her med, ok, vi tror at livet begynner med unnfangelsen, derfor vil... Ja, ja. Og da vil det på en måte logisk følge av det, at da mener vi det er problematisk med prevensjon som har en risiko i seg for å ta livet av et befruktet egg. Det er jo den, på en måte, den enkle logikken i det. Og så...
Og det er jo noen metoder som da på en måte uansett er utelukket, fordi at du, ikke sant, noen metoder vet vi virker på den måten, og da er ikke det.
Ja, og altså, skjønner jeg at det er ikke alle... altså, det jeg hører da når du snakker, at det kan variere litt, egentlig. Både med metoder, men nesten litt sånn at det kan variere litt med person til person og høres det ut som, for man vet ikke helt alltid hvordan det her fungerer.
Ja, hvis det er det som står, at vil det virke sånn, og så vil det virke sånn, og hvis det ikke har virket, så vil det kanskje, ikke sant? Og så er, det jo dette er jo en sånn, du har jo et ansvar for at du bruker det på rett måte, ikke sant? For den største hovedårsaken til at prevensjon svikter, og da har det jo skjedd en befruktning, ikke sant? Da blir du gravid vanligvis, er jo bruker feil.
Ja.
Sånn at det er jo ingen prevensjonsmetoder som vi kjenner til i dag som er 100% sikre, altså i den grad at du kan være helt sikker på at du ikke blir gravid.
Ja, men så når jeg har tenkt da at hormonell prevensjon har noen utfordringer ved seg, for å si det på den måten, så er jo det utifra den tanken om at det, i alle fall noen av dem kan ta livet av et barn. Det er den ene tanken. Og den andre tanken er en bekymring, skepsis til hva det gjør med kvinnekroppen. Og så har det jo kommet inn en del som har sagt at det å gå på p-piller hjelper meg faktisk. Det er noen damer som har sagt at de opplever at det om det stabiliserer hormonene eller hva, det vet jeg ikke, men i alle fall det hjelper dem da. Så det er jo et annet perspektiv inni her som vi ikke tok med i det hele tatt. Men det er i alle fall sånn jeg har tenkt da, at det er det å... jeg er jo usikker på hva det gjør med... En ting er jo bekymringen for at det kan skade kvinnekroppen på sikt, selvfølgelig, det med å tukle med syklusen og sånn. Det er jo en bit av det. Og så er det også en litt mer sånn, nærmest sånn filosofisk ting med... at jeg blir alltid usikker på hva gjør det med synet på sex, på menneske, på kvinnen og så videre, med å, hvis den skal begynne å endre på fundamentale ting da, som jeg anser en syklus å være. Det er litt sånn tankene mine her, som det er bare interessant å spare litt med det.
Og jeg leser jo også det at spesielt disse katolske som har kommet med sine innspill, de har jo en slags tankegang om ikke sant, kroppens teologi, og jeg har ikke lest alt det som jeg har ikke lest dette verket da, men jeg har jo lest litt om det tidligere, for det er jo mye, som er godt i det, ikke sant? Og så tenker jeg at dette handler jo litt generelt om hvordan syn har du. Altså, jeg skjønner tanken, men hvordan syn har vi på en måte på moderne medisin da? Og jeg tror jo at en del av det handler om dette, eller medisin generelt, altså vestlig medisin. Og jeg ser nok en tendens til at den her, for eksempel skepsis mot hormonell prevensjon, og dette er jo kun min erfaring, ikke sant? Det er ikke noe, god statistikk på det, men det henger jo ofte sammen med for eksempel skepsis til vaksine. Og det blir litt problematisk for meg hvis en skal liksom begynne å gå i de veiene der, fordi at der er jo jeg ganske sånn tydelig på at jeg tenker at det er ansvarlige ting å følge barnevaksinasjonsprogrammet i Norge stort sett da.
Ja da,
ja, da. Det kan jo godt være det at det har en sammenheng i at det er sine sammenfallende folk som mener de tingene. Vi er jo ikke der, og jeg har et positivt forhold til moderne medisin, så lenge det hjelper kroppen, og de har jo fantastiske gjennombrud som har skjedd på det, og jeg tenker jo det er jo på en måte for, vi tror jo det at helse er positivt, og å være frisk er positivt, og det er liksom, når man jobber for det, så jobber man for Guds side. Men når det gjelder tilliten til moderne medisin, så kommer det litt an på hva område vi snakker. Jeg har ikke noe problem med vaksine, for eksempel. Men når det gjelder ting som har med seksualitet å gjøre, så har jeg mindre tillit til moderne medisin. For det handler jo om hva type verdensbilde er det man er preget av det. Og det beste eksempelet på det er jo nettopp abort, sant?
Og det er jo det som er litt farlig nå, for det, ikke sant, det der mener, hvis vi drar dette langt nok, så vil jo noen bruke mine argumenter til å argumentere for abort, ikke sant? Og det vet jo det, at når det i den debatten blir nevnt, for eksempel, sant, ofte så er det snakk om at ting ikke er forenlig med liv. Og når en lege har sagt det, så tenker vi at det betyr at det barnet kommer til å dø med fødsel. Og noen ganger, og ofte, så er det kanskje det det betyr. Mens i andre tilfeller så finnes det jo de som har levd i 12-13 år med en diagnose som var uforenlig med liv. Er det da på en måte, ikke sant? Så jeg har jo ikke heller en sånn, det er jo alltid mitt utgangspunkt at vi har ikke det samme verdensbildet. Ikke sant? Vi må ha, og jeg er helt enig at vi må på en måte kunne gå litt overordnet på disse tingene. Men jeg tror litt det der i forhold til at ikke sant, risikoen med et svangerskap, da, for noen år tilbake så hadde jeg en sånn internasjonal delegasjon på en omvisning på fødeavdelingen. Og så spør han ene, ja, hva er den vanligste dødsårsaken blant mødrene her? Og det er jo et helt sånt, for meg, et sånt, nei, her dør de ikke. Ikke sant? Men det sier jo litt om at vi er jo også preget av det samfunnet vi lever i. Så synet på dette her er jo, og så er det, som du sier, for meg er det uproblematisk å bruke altså, hormoner. Og hvis du har hjelp av deg, og om det skulle være hormoner som kan tillate befruktning og sånt, så må du jo kanskje bruke noe i tillegg da, hvis du kan. Forstår du hva jeg mener? Hvis du bruker hormoner av medisinske årsaker,
ja,
og ikke egentlig primært som prevensjon, og de prevensjonsmidlene, da må det åpne for befruktning, da må du jo bruke noe annet i tillegg.
Ja, ja, for det, jeg har snakket med noen damer som har fortalt det at de bruker p-piller fordi at det hjelper, ja, jeg viser jo at jeg ikke kan det her veldig godt, men det, sånn, så hvis jeg har forstått det, så liksom det balanserer hormonene da, på et vis. Sånn jeg har forstått det.
Ja, det kan jo på en måte, altså, hvis du er veldig preget av PMS for eksempel, så ja, kan du jo på en måte, du slipper det der veldige svingningene.
Ja, jeg er positiv til medisin her også, ingen vaksineskeptiker eller noe sånt. Det er, så medisin er bra. Men det er jo, og så tenker jeg at det er forskjell på medisin som reparerer, eller på en måte bringer tilbake primær funksjon da, for å si på den måten, bringer det. Så der er jo, ok, ja, p-piller kan kanskje fungere på den måten, men det, i sin natur da, så handler det om å stoppe en funksjon, så det gjør at jeg ser litt annerledes på det av den grunn.
Ja, jeg bare tenker at det i den, for det du her med på en måte blir uenig da,
ja.
I med det perspektivet at svangerskap og fødsel innebærer en såpass stor risiko som det egentlig gjør da,
ja.
Så er det altså moralsk, etisk helt ok.
Ja.
Og så er det jo en annen ting er jo at jeg kan tenke i dag, ikke sant, at vi hadde kanskje ikke trengt å være så forsiktige som vi var når vi var yngre, ikke sant, for selv om jeg gikk på skole. Og, vi har jo, jeg kan jo si litt om det da, for vi har jo tre unger, som jeg sa, og når vi fikk... Altså, jeg var 21 når vi gifte oss, og da gikk vi begge to på skole, og det var helt naturlig at vi tenkte at vi ventet med å få barn til vi er ferdig med det. Og dette er jo sånn som, sånn tenker vi jo i vores kultur. Om det er rett, det er ikke sikkert det er det. Ikke sant? Det kan jo være at vi som kristne ikke skulle være så opptatt av det, og kanskje er det en egoistisk tankegang, men I mitt hode på den tiden, så var det på en måte helt sånn, det var fornuftig og det var greit. Og litt der er det jo kanskje at liksom, vi skal tørre å snakke litt mer åpent om disse tingene, at vi kanskje tør å leve litt annerledes da, på det området også. Det tenker jeg at vi kan gjøre. Men som sagt, ja, jeg gjorde ferdig sykepleierutdanning, og da sluttet en prevensjon, ble gravid, kom som bestilt på en måte, ikke uten komplikasjoner i det hele tatt.
Ja.
Og så gikk det jo litt tid før vi fikk nummer to, fordi at da skulle jeg jo ta videreutdanning i Bergen og i det hele tatt. Og så sammen når jeg var ferdig der, så kom han også som bestilt, ingen problem. Litt tyngre svangerskap, men helt ok da. Og når vi da ville ha nummer tre, når nummer to var, han var vel to år, så tenkte vi, nå trenger ikke ha så lenge mellom neste mann. Da ble jeg jo gravid, på å si når vi ville det. Og så hadde jeg en sånn mistabortion, som det heter, og det er jo egentlig at du, altså da, du spontanaborterer, men kroppen støder jo ikke ut. Sånn at det kan gå mange uker da, før du oppdager at her er det ikke liv. Så da var det jo tvillinger som måtte ha en utskapning. For det var tidlig da, tidlig. Så vi vet jo ikke hvordan kjønn det var og sånn. Men du kan jo si at hadde det vært opp til oss, så hadde jo vi hatt fire unger. Hvis det hadde gått etter vores plan. Men det gikk jo ikke etter vores plan, og selv om jeg ble fort gravid igjen og igjen og igjen, så gikk vi jo da tre ganger gikk jeg halvveis, og det samme skjedde, ikke sant? Babyen døde i magen, og da må du jo gjennom en sånn minifødsel da, og det er jo det som vi kaller for en senabort.
Ja, halvveis, og det er ganske lenge.
Ja, og da tror jeg nok kanskje mest for mannen min da, så var det jo også, dette, det blir veldig, da blir det veldig synlig at dette er et menneske, ikke sant? Det er ikke bare en tanke, eller altså, det er ikke bare drømmen om et barn, det er jo det, men at det er et veldig, blir jo et synlig menneske da. Så de velder vi jo å gravlegge. Men to gutter og en jente, og da er det klart at dette påvirker jo hele familien. De to andre ungene begynte jo å bli eldre, så får du jo den der erfaringen veldig at det spiller ikke noen rolle hvor vi planlegger, altså vi kan planlegge alt vi vil, det vi er ikke herre i eget liv. At når det kommer til stykker, og spesielt ikke når det kommer til disse tingene, så det gir deg jo kanskje, sant, når disse tingene går lett, og vi tenker at vi planlegger, og det passer fint at ungen er født på, tidlig på året, i stedet for i desember, liksom. Nå snakker jo på det på den måten. Mm. Og sånn som de sier nå, så skal de planlegge i forhold til barnehagestart og alt mulig. Men, men det er jo ikke sånn livet er. Altså,
Nei.
Og det fikk, altså, det er jo klart, det er jo preget deres, og du får en annen ydmyghet i forhold til de tingene da. Mm. At det ikke, altså, det er ikke et bestillingsverk, dette her. Det er jo, ja, det er ekte ting da. Og så fikk vi jo, en gutt til slutt, som er et stort bønnesvar for oss, og veldig glad for at vi har en igjen hjemme. Men det er jo, altså, ja, det er jo en annen historie i seg selv. Men det er klart at du får jo et annet syn enn det jeg hadde når jeg var 24 og fikk første mann.
Ja.
Det gjør det jo.
Så...
Jeg vet ikke. Før jeg kom inn på dette. Men...
Nei, men det, takk at du deler. Det kunne jeg jo ha brukt mye tid bare der, egentlig. Det er jo mange damer som har opplevd det. Jeg mener jeg las en gang at, så vidt jeg kan huske i alle fall, så var det noe med at halvparten av kvinnene har opplevd spontanabort.
Ja, det er vel... Altså, det er jo litt sånn usikre tall på dette, og så er det jo noen som opplever det sånn som meg da, at du opplever det flere ganger, ikke sant?
Ja.
Jeg har nok litt inntrykk av at, for det er jo noen som aldri opplever det, og så er det noen som opplever det flere ganger, så, men jeg tror det er rett det du sier der.
Ja, men i alle fall så, sånn som det du har opplevd, sant? Det er med å gå ganske langt, sånn at halvveis i svangerskapet er veldig langt. Og så er det andre som har sendt inn melding til oss og fortalt sine historier. At, at de har mistet mange. Og det der belastninger. Altså, et par som skrev inn, hvis jeg husker riktig nå, vi har fått veldig mye meldinger. Men så vidt jeg husker meldinger, så var det at, sånn at de har fått noen barn, og de har egentlig lyst på et barn til også, men belastninger på kona da, har vært så stor med alle de barna de har mistet. Så derfor så er de veldig, veldig forsiktige nå da, med å bruke prevensjon og så videre. Og så er det jo da et spørsmål om en skal sterilisere seg eller ikke, men de vet ikke helt om de er ferdige da. Og i episode 194 så nevnte jo Daniel også noen han kjenner. Det forteller han om i episoden, sant, der de har fått barn, men igjen, der er hun til slutt sier noe sånt som at hvis det her skjer igjen, så mister du kona og barna, mister mora si, liksom. For at det her klarer ikke jeg en gang til. Så det er en del sånne historier som har blitt skrevet inn også. Og det er kanskje noe av det du også har reagert på da, når vi snakker om det her, at ikke vi har tatt det, selv om Daniel nevner det på slutten av episoden der.
Ja, det kom på en måte litt sent, ikke sant, jeg hørte det, og så er det litt sånn at, jeg tror, ja, utifra min erfaring fra min jobb, så tror jeg bare at det er vanligere enn det mange er klar over da.
Ja.
At det er en større belastning enn det kanskje, ja.
Ja, når vi snakker da, såpass lett, for å si på den måten, om prevensjon og problematisere sterilisering såpass mye, uten at vi i tilstrekkelig grad belyser ikke bare kvinneperspektivet, som er så fint å si, ikke bare kvinnehelse heller, men at ikke vi i tilstrekkelig grad belyser byrden og risikoen for kvinnen. Jeg driver noe og grev, liksom, for å si om jeg klarer å komme til kjernen.
Jeg tror jo det er et viktig poeng, og jeg tror jo for mange, når jeg skrev dette innlegget, så kommer det jo litt sånn, og takk for at du på en måte belyser kvinneperspektivet. Men jeg tenker jo at i et ekteskap så er vi jo ett. Det som er vondt for meg, det er vondt for han. Ja. Og det var jo vi som mistet disse ungene, ikke sant? Og det er klart at den fysiske delen er det jo damene som bærer. Og så tror jeg jo at vi er ulikt sammensatt. Altså, og skal jo ikke si at alle menn er sånn, alle damer er sånn, dette har dere sikkert snakket om mange ganger, men det er jo en tydelig tendens da, til at det er mer forskjellige måter, og jeg tror for min mann var veldig sånn, jeg er ikke redd for å vise følelser i forbindelse med dette, men han på en måte avreagerer, og så kunne han liksom fortsette i sitt daglige virke. Det er klart at jeg var nok mer preget av det, spesielt den han andre gutten som jeg mistet, da var jeg ganske langt nede. Og det tenker jeg, sånn er det. Men altså, vi er forskjellige. Men det er jo en hel familie, og for oss del så ble det jo litt sånn, vi hadde to andre barn, og så tenkte jeg, det var liksom, altså hvor mye av deres barndom skal være preget av at mamma ønsker å bli gravid, eller mamma er gravid, og litt redusert på grunn av det, eller hun er i sorg for det hun har mistet. For det er klart, i en barndom så er jo to år ganske lenge.
Ja.
Så det er jo en hel familie i dette, og da ja, for meg var det helt naturlig at vi da på en måte da bruker du prevensjon for å ikke utsette deg selv for det en gang til. Og så tror jeg nok allikevel at altså, jeg jo ser jo nok, for at jeg har jo mine fordommer i dette, og jeg har min, altså mitt standpunkt som utgangspunkt, og jeg har nok sitt litt for lett på det med folk som ikke, folk som vegrer seg for å bruke prevensjon da, for å si det sånn. Og så kan du jo tenke liksom innerst inne, min første tanke var jo åja, de bruker samvittighet, men egentlig så bare tør de ikke. Altså, den tanken har jeg jo tenkt.
Ja. Tør? Jeg skjønner ikke hva du mener engang. Hva tenker du da?
At du ikke tør å sterilisere deg.
Åja, oh, ja, det, nettopp.
Og det er det jo noen, det er det jo noen menn som ikke vil, for det, de har en eller annen tanke om at det, kanskje det gjør noe med manndommen min, eller altså...
Ja, ja da, det finnes sikkert det, men dette har du veldig feil. Dette er en ganske dyp samvittighetsting. For meg så har jeg opplevd det som
det
synd. Altså personlig
det
så har jeg opplevd det som synd mot Gud, altså. Altså jeg hadde ikke hatt samvittighet til det. Vår historie er jo det at vi har tre barn, vår... med andre, så andre mann så var det en kjempetøft svangerskap, tøff fødsel for min kone, og hun var veldig tydelig på at vi skal ikke ha flere barn nettopp på grunn av dette, og vi opplevde at en virkelig sånn seriøs runde med Gud der våre holdninger i forhold til der på en måte det ble avslørt i oss en del av våre holdninger i forhold til det å få barn som i veldig stor grad gjenspeilet kulturen vår, at det å få barn er på en måte en belastning, ikke en velsignelse, at det er en kostnad. Og nå tenker jeg ikke hovedsakelig kostnaden, sånn som det vi har snakket om nå i forhold til svangerskap eller muligheten for å miste, men kostnad som i det koster penger, det tar med arbeid, nattevåk, alle disse grunnene til at fødselsratene faktisk har stupt, og som er nok hovedgrunn bak abort, sant? Så er det på en måte den en måte verdien for menn, for barn. Og vi opplevde at vi helt klart hadde blitt mye mer preget av vår kultur enn det vi var klar over, og måtte virkelig vende om fra det da, i vårt hjerte, bare at barn er en velsignelse. Og vi opplevde ganske tydelig at det var viktig for oss å få barn igjen. Nettopp på grunn av hele ja, så det ble en litt sånn rystende opplevelse av at man tenkte, oi, her tenkte vi som verden i forhold til barn. Og her går vi og på en måte sier at vi er mot abort, men faktisk vi har det helt den samme tankegangen, helt den samme verdigreiene, bare at vi ville ikke gjort det, men hele forståelsen av barn og familie og verdien av barn og de tingene, så var vi veldig preget. Og når vi så fikk vårt tredje barn, og så har det preget oss på den måten, at nå vil jeg si at jeg har en samvittighetsgreie i forhold til å sterilisere meg, fordi at for meg hadde det betydd å stenge igjen en dør da, som jeg ikke har samvittighet til å stenge igjen.
Men jeg bare lurer på liksom, i forhold til det, så tenker jeg Ja, for nå jo dere jo voksne da. Og du nevnte vel et eller annet om at det klart at et svangerskap nå jo ikke noe dere på en måte prøver på i hvert fall da. Ja, det, ja. Det tenker du jo at det innebærer en risiko, og det kan du jo absolutt gjøre da. Selv om det kan jo gå bra. Jeg kjenner jo personlig en på 47 som fikk barn nummer 5. Og det er klart at det kan jo være litt skummelt, men det kan jo gå godt. Og det var en som sa, det var en venninne av meg som sa det, og nå, liksom, ja, hva hadde du tenkt liksom, hvis du ble gravid nå? Og så sa jeg, nei, da tror jeg hadde jo bare tenkt at mest sannsynlig så går det ikke bra. Med min historie så ville jeg tenkt at mest sannsynlig så går dette ikke bra. Og hvis det gjør det, så kommer det til å gå bra uansett. Altså, jeg er veldig åpen for det, men samtidig så har jo vi altså, absolutt tenkt at vi er ferdige. Og det tror jeg tror noen kjenner nok en sånn følelse av at vi kan avslutte dette kapitlet. Og så er det noen som aldri kjenner det.
Og for meg er det samvittighetsgreien, og det betyr ikke at vi derfor må vi få så mange barn som mulig, eller men for meg så blir det på en måte lukke en dør da, som jeg ikke har samvittighet til å lukke.
Og det, men da tenker med min... du jo samtidig at da holder du jo på en måte en mulighet åpen for at det kan skje.
Ja, absolutt, og det er realiteten og risikoen for det, og ja. Men det er definitivt ikke feighet, det er en samvittighetsting, fordi at det er på en måte virkeligheten og den erkjennelsen at her er vi, og jeg personlig var mer preget av måten vi tenker rundt barn og liv ifra kulturen vår enn jeg var klar over. Og det ønsker jeg ikke. Og det er fint å være imot abort, men jeg tror vi er veldig blind for hvor preget vi likevel er av den tankegangen. Det fører ikke bare til abort, det fører også til at, sant, du snakker jo om, og det er veldig viktig å få fram dette med en familie som har tre barn, men har også hatt flere smertefulle opplevelser med spontan abort. Men dere hadde jo, deres utgangspunkt var at dere ønsket å få barn. Men det er jo en ganske annen vinkel enn det som på en måte jeg ser på som et samfunnsproblem som kommer ut av denne måten å tenke på, er at folk ikke vil ha barn, og folk får færre barn, og folk blir eldre før de får barn. Det er jo på en måte utfordringen, så vi kanskje mer enn noe på en måte er ute etter da. Hvordan er det dette også preger oss kristne i forhold til et syn på familie og syn på å få barn? Og så belyser du temaet med at ja, hvis man ønsker det og man vil det, men så er det en reell risiko, og så er det smerte forbundet med det, og hva med prevensjon inn i den settingen? Absolutt, ja, det er en viktig, men jeg kommer nok fra en annen vinkel, at jeg er nervøs for å gå for langt i på en måte, vi vil ikke ha barn greiene, vi vil ha få barn, vi vil vente, altså det er jo det vi ser rundt oss, det er jo det som unge nå vokser opp med, det er ikke dette ser vi jo i generasjonen nedover, at nå er jo ikke det sånn at standarden er å få 3-4 barn.
Nei, det varierer nok litt fra miljø til miljø, jeg vet jo ikke hvordan det er i, altså, jeg opplever jo at mange av de kristne miljøene som jeg selv har vært og er en del av, så er det jo så er nok det mer standarden, at du har 3 eller 4 barn. Og det, jeg husker jo det når vi mistet alle disse her, at jeg kunne jo nesten føle meg litt sånn mindre verdig, fordi at vi hadde bare 2 barn. Så det er litt det der, Anne, jeg tenker at vi skal...
Men det er ikke den det er likevel ikke det som er trenden i samfunnet. Det er heller ikke trenden kristenheten generelt. Sånt.
Men det kan jo ikke jeg vet jo ikke hvordan statistikken er spesifikt på dette blant kristne, men erfaringsmessig så er det jo ikke, jeg tror ikke jeg kjenner noen som har 2 barn og sterilisert seg etterpå, så vidt jeg vet da. Altså, det er jo ofte de som har 4 og 5.
Ja, men dette er mer vanlig, og jo yngre man er, og Og jo mindre kristen kulturen er rundt, jo færre barn får man. Og kristne får også færre barn nå enn man gjorde før. Så vi ligger nok alltid liksom litt over, da. Men den er jo synkende. Så det er jo noe av perspektivet, og kanskje veldig mye av stedet jeg personlig kommer fra, er på en måte den utfordringen, samfunnsmessig. Og det preger jo den måten jeg ser opp på prevensjonen.
Jeg bare lurer på litt dette med liksom, for det at det er noe, det er en del katolikker som har skrevet litt og sånn, og jeg er jo ikke sikker på om dere kommer akkurat fra den plassen der, men dette med, altså hvor mye skal liksom dette naturlig fortelle dere, for det at altså, menn er jo fruktbare stort sett frem til de dør. Vi er ikke det. Hva er den teologiske begrunnelsen for det på en måte? Altså, ja. For meg blir det litt sånn at vi kan ikke lese alt ut av naturlig på en måte.
Nei, jeg synes at det katolikkene tenker om disse tingene er spennende, og kroppens teologi og sånne ting, men altså mitt utgangspunkt igjen kommer mye, mye mer fra hva kulturen vår er i landet, og hva vi ser rundt oss på det, mine egne søsken, min kone sine søsken, de rundt oss, og der er trenden ventes sent med å få barn, for få barn, slite med å få barn, og stor sannsynlighet for at man har brukt P-piller veldig lenge, har gjerne påvirket de tingene der, ufrivillig barnløshet.
Altså, det har jeg aldri hørt om. At det faktisk kan være en sånn årsak til det. Det var nytt for meg.
Jeg er ikke noen lege, så dette er bare noe jeg har hørt. Og det kan godt være at det er en debatt rundt det, hvor reelt det er. Men det som er veldig reelt, er at det er veldig mange som sliter med å få barn opp i 30-årene som ønsker å få barn.
Og det kan jeg jo si, at der tror jeg vi egentlig er veldig enige, sa du. Fordi at jeg har jo sagt det til mine tenåringer, altså nå er det ikke sånn at jeg oppfordrer han til å bli far når han er 18, de må gifte seg først. Men jeg har jo sagt det, jeg har sagt, få unger i begynnelsen av 20-årene hvis du kan. For det er da kroppen er best egnet til det, så det tenker jeg ganske sånn. Og det er en positiv ting i samfunnet nå, at det er lettere å ta utdannelse senere i livet. Hvis du ønsker deg en utdannelse, det er ingenting av dette som er på en måte, det er umulig å ta en utdannelse hvis du har fått tre unger. Jeg kjenner flere som har gjort det, og det vil jeg jo også si fra mitt jordmorperspektiv, at kroppen er jo absolutt best egnet til å få de ungene når du er i 20-årene. Og kan du begynne med den første før du er 25, så har du gjort det bra.
Ja, den kan vi ta med oss. Den kan vi fronte.
jeg er helt med på det, og det er jo klart at folk, det er noen sier, og nå jeg tenker jeg liksom litt utenom de kristne rammene, da, for at du sier dette samfunnet, ikke sant? Hva er det samfunnet driver med? Du er jo helt på villspor når det er sånn som jeg sa, ja, først så bruker du halve livet på å unngå å bli gravid, og så skal du bruke resten av tiden på å prøve å bli gravid.
Sant.
Men det er jo disse tingene, ja, det er jo det som er på en måte vinkelen for min del, og på en måte der finnes det jo også en historie av smerte, der det er mange folk som har smerte av at man ikke blir gravid. Men jeg synes at om det er riktig at det er på grunn av langvarig p-pillebruk eller ikke, så er det likevel en konsekvens av at det henger sammen med hvordan vi tenker rundt barn og familie. Det er noe man utsetter lenge. Og det har med et verdisyn å gjøre. Det har med et familiesyn og syn på barn å gjøre. Og det er ingen tvil om at prevensjon, rett eller galt, blir i alle fall brukt som et redskap i å utsette det. Og så må vi diskutere prevensjon for seg selv, men jeg mener det er ganske klart at det er en del av pakken som vi i alle fall må diskutere, vi må være bevisst på det, og vi kristne blir påvirket av de tingene. Det er ikke sånn at vi er immune for disse tingene. Dessverre så er det sånn at det som skjer i samfunnet, om vi ikke er bevisst på de tingene, så blir vi på en måte sakte men sikkert preget av det, og det er jo egentlig det som er litt sånn, derfor vi går inn i dette med prevensjon, det er fordi at ändå ett tema då som på något sätt är det så att vi är blivit mer präget av dessa tingena av en på något ett syn på barn och familj och ett syn på sex som inte stämmer överens med vår tro då.
Ja, och det är ju lite sånt där min vinkel och är ju det här med vi är mycket mer präglade av den kulturen vi lever i än vi tror. Och det är någon som har reagerat sån liksom ska konfessionell världen ska också snacka om liksom prevention. Varför ska ha en mening om det och då? Eller någon har svarat ska Gud ha en mening om det här då? Och det var massa sån olika kommentarer sånt. Men det är ju nettop det med alltså för eller emot prevention. Och där är ju inte vi heller emot all prevention, men vi är osäkra på det del av det. Och jag har sagt att jag har sagt att jag är osäker på alla, men det har inte konkluderat. Jag bara är osäker på vad det gör med oss. Det jag försöker att få fram. Det är men för att det verkar också då. Det här nu är det här inte en väldigt sån välfunderad analys, men det är en reflektion av en del tillbakemeldingar. Det verkar som en del reagerar på det vi har sagt utifrån en sån att det har varit så självfølgelig att bruka prevention och utsatte barn, att det har varit en sån självfølgelig tanke om att det gör vi självfølgelig. Och så virker det baserat på det jag har läst av tillbakemeldingar att vi har utfordrat det på ett vis. Och det alltså ja, vi kunde ha snackat om det här bättre. Det kunde vi. Och vi kunde ha haft mer kvinnoperspektiv och det är många sånt som är sant. Men och det att få utfordra självfølgeligheten i det. Det tror jag är en god ting, det att inte vi bara ska sånt som du nämnde då, det är bäst att få barn tidigt för exempel. Mm. Att det ligger under som en grundmur i måten vi tänker på framför att vi ska utsätta att det är en självfølge. Och så kan vi utsätta och det gjorde ju försovit jag och kona med. Vi jag var 22 när jag gifte mig, fick barn när jag var 26. Så vi utsatte vi i 4 år.
Men regner inte med du väntar helt till då för fullbörd äktenskap.
Nej, nettopp sånt, nettopp. Så vi valde ju bevisst att vänta. Så det är ju inte att vi är emot det i alla tillfällen, men vi är emot den självföljligheten som ligger bak om att en självföljlig ska vänta och att det är helt sån oproblematiskt att vänta eller helt oproblematiskt att bruka prevention och så vidare. Och det verkar i alla fall för mig som att det är en del som har blivit lite sån överraskad över att när vi har pokat lite bort i det då. Så det är också lite av perspektivet här.
Och det är ju lite av min på en måte. Min innsigelse är ju det att alltså för mig är det sån enten så är det innanför planlägga eller så är det inte. Och så är jag enig för det är det jag säger att ja, jag har ju gjort med någon tankar i sista ugen att jag kanske det hade varit lite spännande hvis vi inte hade levt så säkert på ett vis så, ja, det kan jag tänka. Och samtidigt så ser man det ju lite i realiteten att det är inte alltid så enkelt. Och det är klart att det är någon för mig någon människomöder som är kommer väldigt tydligt fram när jag hör den här episoden där jag blir lite upptatt av att när det snack om en unge, det är väldigt många unga män som hör på det så är det ju lite där när hur är kommer äktenskapet som pakt i detta, ikke sant? Det att du går på en måte in i en pakt som inte är en, det är inte en businessavtal, det är inte liksom jag ska ha mitt och så ska du få ditt, det är något med på en måte, du går in med hela dig. Det är liksom så mycket mer och så blir det väldigt sån jag tänker men jag tänker att du må ja, jag savnar lite där då. Och så tänker jag att det kan vara vanskligt för unga människor att sortera lite utifrån den samtalen som blev till där då. Jag menar ju att det med att man önskar fler barn. Jag hade faktiskt en diskussion, jag hade en samtal med Sofie Braut, dere vet ju vem hon är.
Ja.
i forkant av dette, hele denne saken, så snakket vi litt om det, for at jeg synes jo det litt, jeg synes det veldig spennende med kulturer, eller der finnes jo enkelte holdt på å si subkulturer, eller menigheter, eller hva det er, der de får veldig mange barn. Mm. Og jeg kjenner per i dag ikke til noen norske, men det er jo andre utenlandske samfunn, eller altså kristne menigheter, der de får 8, 10, 12, 15 unger hver.
Mm.
Og det finnes noen i distriktet her også, og det er utrolig fascinerende med disse her. For det finnes jo, ikke sant, der er andre kulturer og andre religioner der de får mange barn. Men jeg opplever kanskje at spesielt disse her som jeg har møtt på da, de har en sånn en utrolig, altså det virker som de har omfavnet det med at barnet er en gave fra Gud, og de, altså jeg opplever de som like takknemlige for hver unge som kommer. Det er ikke den der han er, å nei, nå kommer det enda en, hvordan skal vi klare dette? Men poenget er jo at de har bygget et slags, altså en community, de har et samfunn der en legger opp til dette. Og det her jeg tenker som kristne menigheter, så er det der vi må begynne. Vi må lage fellesskap der det er rom for dette, ikke sant? Hvordan stiller vi opp for hverandre når de unge får barn tidlig i studietid, ikke sant? Hva gjør vi som er liksom neste generasjon for at de skal få det til? Jeg tenker at dette er et fellesskapssag. Det er i tillegg til at det er selvfølgelig det enkelte paret som skal må ta sine overveielser og sånn, men jeg tenker jo litt at altså, hva gjør vi som et kristen fellesskap da, for å legge til rette for det?
Ja, det er en kjempespennende tanke.
Så for det ser jo ut som det funker for noen, og ja, så har jeg jo prøvd å sette meg inn i litt av dette, for jeg vet at det finnes andre kristne retninger. Det er jo noe som heter Quiverful. Jeg vet ikke om dere
har hørt om det. Pilkogger skal være fullt.
Ja, og da er det jo, ikke sant, da tolker du jo litt dit hen at det er din plikt å være fruktbar så mange ganger som overhovedet mulig.
Mm.
Men det som er på en måte kritikken, det er jo at mange av de isolerer seg litt og holder seg på en måte for seg selv. Og der er jo en del negative historier da, for de som er vokst opp i den typen familie, så det, ja, jeg skal ikke påstå at det liksom er nødvendigvis veien som går å gå, men jeg tenker at vi har et ansvar som fellesskap i å legge til rette for at det skal bli lettere da.
Ja, og jeg liker veldig godt at du peker på akkurat det da, for det tror jeg virkelig er et av, hva skal jeg si, svarene, eller en ting som i alle fall vi kristne virkelig kan samle oss om da, at vi som menigheter og fellesskap på ekte blir en utvidet familie og virkelig kan stå sammen da, og skape gode fellesskap og gjøre det lett å få flere unger og så mange som en vil ha, holdt det på å si. Det tror jeg jo virkelig er et sunt perspektiv for en menighet.
Ja, altså, og som sagt, altså, jeg har jo også gått litt i meg selv og prøvd å liksom, og jeg har nok fått en, kanskje en, ja, litt større forståelse for de som velger vekk, jeg håper å si, både mekaniske eller hormonelle prevensjonsmidler. Og det tenker jeg det er bra, og så håper jo jeg at det kanskje kan gå litt begge veier da, fordi at jeg tror nok mange følte på en slags sånn fordømmelse, selv om jeg sier jeg med personlig står veldig godt i de valgene vi har tatt, ikke noe samvittighetskvaler med det. Jeg tror at dette er prevensjonssaken er en sag som, altså Romerne 14 sag, selv om noen teologer mener at det ikke er det, noen har veldig lange, ikke sant, lange forklaringer, og det blir veldig akademisk for meg, og det tror jeg ikke, altså det tror jeg ikke når ut til folk. Jeg tror kanskje vi skal snakke mer om altså den holdningen vi har til det å få barn, og jeg, altså ikke, at det ikke liksom bare er min plan i forhold til dette, hvor vi vil ha tre barn, og så tenker vi at da gjør vi det sånn, men at det, ja, men kanskje jeg har en viss ydmykhet i forhold til det.
Dette er hovedmisjonen bak dette, og det har vi jo snakket om i alle årene vi har hatt denne podcasten, er jo nettopp å fremme en positiv tankegang om rundt det å få barn, og det med familie og ekteskap. Og det har vi jo snakket om 1000 ganger, og vi har fått ganske mange meldinger etter hvert om folk som har fått flere barn, fordi vi har pratet om det. Og det er jo i lys av en kultur som, der vi er på 1,4 barn per kvinne, og der på en måte trenden går en helt annen vei, og det er jo en internasjonal utfordring også. Og da tenker vi at vi som kristne kan på en måte ikke gå den veien. Det er ikke på en måte, det er ikke en, det er livselskende retning å gå da. Og det tror jeg vil si litt mer misjon bak, og etter hvert gå inn i den promosjonen. Vi har aldri pratet om det før, men snakk om familie og barn og ekteskap, og få flere barn, det har vi snakket kjempe mye om. Mm. Så det er på en måte det som ligger på en måte bak dette her da. Og på mange måter vil jeg si at sant, både fødselsrate utfordringen, men spesielt abortspørsmålet er jo det som også ligger under her, som på en måte, hva er verdien vår, hva er verdien vår for liv og for et menneske. Det er noe som vi måtte ta på alvor. Vi må ta på alvor ikke bare selve abortpraksis og abortlov, vi må ta på alvor og teste våre verdier og vår tankegang rundt dette, så har vi barn og familie, som jeg tror er det som ligger under, sant? Mm. Og det er på en måte egentlig vår sånn hovedmisjon, da.
Ja, jeg tror jo fortsatt at man kan ligge vel med god samvittighet bruker prevensjon, da. Så lenge
ja,
man
kan... Ja, da. Og det, og det er... Og, sånn, i episoden snakker vi for så vidt litt om det også, med at både Daniel og Steinar sier jo det, sånn at med, altså kondom er jo prevensjon det også. Så det er jo ikke det å det er ikke nødvendigvis for eller imot prevensjon, men å vurdere litt ulike typer prevensjoner og prøve å tenke kristent om det. Og så vil jeg hele tiden slenge inn det her med, og så må vi også samtidig forsøke å tenke på hva bruk av teknologi gjør med oss. Det gjelder ikke bare prevensjon eller sterilisering eller andre, altså det gjelder alt da. Altså for alt former oss, uansett hva det er, det vi bruker, det vil forme oss, og vi trenger et bevisst forhold til det. Og jeg er åpen for at den kan lande ulikt i den spørsmålene her. Jeg er ikke åpen for at den ikke skal tenke på det, og at den ikke skal snakke om det. Det er jeg ikke åpen for. Men jeg er åpen for at den kan tenke grundig gjennom det og lande ulikt. Det er jeg åpen for.
Og så, nei, altså som sagt, jeg tror jo at det er andre kristne som har kjent på de tingene, og som, altså, som tenker annerledes enn meg. Og jeg har nok kanskje fått en litt større respekt for det. Ikke på grunn av, ikke etter det jeg hørte på podcasten, for jeg synes fortsatt at de formuleringene kom litt uheldig ut. Det vil jeg fortsatt på en måte si.
At det var for kraftig, det du på en måte...
Altså, det handler jo litt om at, for dere har jo sagt det veldig tydelig, men vi mener ikke at prevensjon er synd.
Ja.
Men når du hører på denne episoden alene, så tror jeg de aller fleste sitter igjen med en følelse av at det var det jeg oppfattet, og det har dere sagt at folk som kjenner dere jo synes det var vanskelig å oppfatte budskapet sånn som dere hadde tenkt det da. Så jeg tenker at vi skal være litt varsomme når vi snakker om disse tingene, også fordi at de er sårbare, men jeg tror vi skal være frimodige på å si, altså det, når jeg sier det til mine unger, at for de ungene så tidlig som du kan, så er det jo også noen som faktisk ikke treffer mannen sin før de er 28 år eller 32 år. Og da har de det utgangspunktet, ikke sant, utifra den. Og så tenker jo jeg litt i forhold til dette med, altså bare ta den steriliseringen da igjen da, fordi at det, for meg så er det litt den der, enten de er kristne eller ikke, når en mann sier det at, nei, nå tenker jeg faktisk at jeg skal gjøre det, fordi at jeg ser hvor hun har vært igjennom, og nå skal jeg ta min del av ansvaret. Det er det, det, er det som jeg har sagt, og det er stort sett folk som har fått minst 3 barn som gjør det. Og det handler jo også om at det, det kunne jo vært like godt en kvinnelig sterilisering det var snakk om hvis det var hun det var risikabel for. Men det er jo også en slags erklæring om at jeg har heller ikke planer om å forlade deg og sette barn på noen andre. For det er jo en, det er jo et reelt problem hvis vi tenker på samfunnet rundt dere, og også blant ikke sant? Det er det at altså, ekteskap oppløses, du begynner på nytt, og jeg tror ikke det er godt for unger å vokse opp med litt her og litt der, og så skal jeg ikke fordømme de som er i den situasjonen, men jeg tror jo ikke at det er det optimale, ikke sant? Så på en måte så...
Jeg liker den vinkelen, jeg liker både dette her med dette er noe jeg gjør for å beskytte og elske min kone. Det, jeg er veldig glad i den motivasjonen, og det andre ting som du sa, jeg har ikke tenkt over heller, men det, det liker jeg også. Det er en slags sånn her, erklæring av at det er meg og du, og det er vi som er familien, og dette er de barna vi har fått. Jeg, det er ingen muligheter for noe, noe annet enn noen andre. Så det synes jeg også er en god motivasjon. Og klart, motivasjon er jo på en måte mye av det som vi prøver å jobbe med her. Altså, hva er drivkraften bak det?
Og så tror jeg jo at, det tror jeg også en del kvinner, det har ikke vært sånn for meg nødvendigvis, men jeg tror det er en del som står på hormonell prevensjon, og som kjenner på en sånn usikkerhet i forhold til, kan dette, kan det bli en befruktning? Er det ikke sant at de går i en sånn slags samvittighetskonflikt med seg selv, fordi at man ikke nødvendigvis vil ta et annet type ansvar for det, og det er jo problematisk.
Ja, og jeg vil jo anerkjenne de hva skal vi si grunnene og de motivasjonene som du nevner her, og den, du nevnte jo noen ting av det i innlegget ditt i dagen også, og Espen Ottosen skrev også noen ting om at sterilisering kan være omsorg, et eller annet sånt skrev han, og det vil, jeg vil anerkjenne det, og du, du har nok helt rett i at flertall av dem som steriliserer seg har fått x antall barn. Så når vi snakker om det her, så ja, jeg vil gjerne jeg tydelig liksom anerkjenne det da, når vi snakker om det, at det kan finnes på en måte verdige og gode motivasjoner og grunner for å gjøre det. Så ønsker ikke å si at hvis du steriliserer deg, så gjør du det per definisjon på grunn av at du har blitt så påvirket av seksuelle revolusjoner eller et eller annet sånt. Vil ikke snakke sånn om det. Og det, så det, det er en fin påpekning akkurat det. Og så er det på en måte en, så er det en egen diskusjon om det, handlingen, sterilisering, hva det er, hva det gjør, hva vi skal tenke om det, som en må kunne snakke om det uavhengig av motivasjonen er god eller dårlig, da. Så det, det er en egen samtale på en måte. Hva er egentlig sterilisering, og hva skal vi tenke om det? Men jeg tar til meg at når vi snakker om det her, så må vi ta inn over oss, eller anerkjenne at det finnes gode motivasjoner og grunner til at mange menn har tatt det valget.
Ja, og jeg tenker jo at det er fordi du kan si at du gjør noe med en frisk funksjon, altså du gjør det ikke for å behandle, men jeg ser jo på det som altså forebyggende medisin da, når det er gjort av de rette grunnene. Fordi at det kan forebygge depresjoner, det kan forebygge alvorlige, potensielt dødelige komplikasjoner. Det er
min tanke. Jeg ser poenget, og men jeg vil likevel utfordre det, for at drar du den tanken langt, så høres jo graviditet ut som en sykdom.
Sant? Ja, og det er jo det jeg sier. Det er jo min utfordring, fordi at jeg jobber jo med normale svangerskap på fødsel først og fremst, og jeg ønsker jo ikke at folk skal gå rundt og være redd for det, men det er jo likevel en kjensgjerning at for eksempel, altså jo flere unger du har fått, jo større er risikoen for en stor blødning etter en fødsel. Det er statistikken, det forholder vi oss til, ikke sant? Når vi får inn en som har fått mer enn 3 unger, så er det spesifikke forhåndsregler vi må ta. Og dette er jo, sant? Og det er jo en del av min jobb, at selv om vi vet at dette gjør vi så trygt som det kan, så er det jo en helt sånn praktisk ting at vi øver på livreddende behandling jevnt og trutt, fordi at det, plutselig så skjer det, og det kan skje uventet, ikke sant? Der vi tenker at alt er helt fint og greit, så vi kan ikke, altså generelt sett så er det men jeg er jo også sånn at kroppen skal jo brukes til det han er på en måte.
Ja, men jeg vil jo strekke det enda lenger da, og jeg anerkjenner det at det er potensielt på en måte det potensielle komplikasjoner og sånn, men i sin natur blir det jo veldig viktig for meg å si det at en graviditet er måtte ikke i sin natur negativ kvinnehelse.
Nei,
en graviditet i sin natur er sånn som alle mennesker på jorden eksisterer. Altså det er på en måte det er liv, det er det største mirakelet som finnes. Det er, og utfordringen med på en måte å gå for langt i den, og jeg sier ikke at du gjør det, men utfordringen med den tanken, og det finner jeg i samfunnet med ikke-kristne folk, så finner jeg at man snakker om graviditet og fødsel som en slags negativ ting primært, og da er vi i fare for å på en måte ta noe av det mest fantastiske og hellige som finnes, nemlig at et nytt menneske blir til, altså menneskeverdet, og på en måte degraderer det da, ved å putte på en måte kvinnehelse så i sentrum, sant? Men så igjen så er det flere perspektiver her da, men jeg har litt behov for å understreke det når du sier det sånn.
Altså, det vil jo jeg jo si at, ikke sant, for graviditet, hva er det først og fremst, det er jo det et tegn på god helse. Altså, det er jo et tegn på at ting fungerer sånn som det skal. Og samtidig er det sånn at et normalt svangerskap øker risiko for blodpropp, det øker risiko for ditt og datt, ikke sant? Og samtidig, det å føde barn kan jo være behandlingen for noen typiske kvinnesykdommer, ikke sant?
Men jeg tenker også, det øker jo også veldig, å være gravid øker veldig risikoen for at et nytt menneske blir til.
Det er det.
Og det er klart at det føler jeg må være i sentrum da, sant?
Ja.
Og det kan jeg på en måte ikke, og igjen, jeg sier ikke det, at det er det du sier, men det er tankene vi må kjempe med, eller sant, jeg leste senest i går, om en som skrev og var i harnisk fordi at hun ville ta abort, fikk det ikke raskt nok, ja. og utfordringen var det at hun ble så knyttet til barnet og så glad i barnet at hun endte opp med å føde det og var veldig sint for at hun ikke fikk abort før. Og det påpeker noe på en måte vi kan ikke snakke på en måte om graviditet som noe negativt i seg selv. Det må på en måte for en kristen så må det i utgangspunkt være noe fantastisk.
Og det er det for, det kan jeg jo bare si, det er det jo for jordmødre. Det er jo,
absolutt.
Det er jo
nesten, og det har vært mitt inntrykk på fødestuene også. Ja, men jeg vil jo faktisk anerkjenne det og si det at vår erfaring med jordmødre, de tre fødselene jeg har vært med på, har jo vært at jeg synes jo jordmødrene er helt fantastisk i å være liksom så tett på noe av det største miraklet som skjer, at nye barn blir født. Og jeg opplever det nesten på en slags nesten sånn gudsfrykt og ærefrykt på liksom kvinneklinikken for livet på en eller annen måte, selv om ikke folk gjerne hadde ordene på det og sånn, så var det en sånn instinktiv opplevelse da, som jeg synes er fantastisk, og jeg tviler ikke på at det er akkurat de verdiene du har, men det er bare sånn, jeg bare synes det er så viktig å understreke det hver gang vi snakker om kvinnehelse og risikoen og bit i det, at liksom akkurat som kvinneperspektivet må inn, yes, absolutt, og så må på en måte livs- og barneperspektivet, tenker jeg, for en kristen være likevel i sentrum.
Og det er derfor jeg tenker for min del, det handler jo ikke bare om, det handler ikke bare om kvinnehelse, det kan det godt være en mann, ikke sant? Det kan det godt være en mann som ikke vil takle den belastningen. Og derfor, jeg tror, for meg er det viktig å skille over hva vil vi anbefale for en som er 21, ikke sant? Og hva vil vi anbefaler til en som er 45. Det er to helt forskjellige ting, og det er der jeg mener at prevensjon er en annen ting for de som på en måte har allerede oppfylt dette budet med å bli mange. Så er det så er det to ulike saker, og jeg vil jo heller ikke på en måte at noen skal bli redd for de tingene, for det at vi har, altså Norge er et av de tryggeste landene for barn, så det er ingen grunn for å la være. Og jeg tror at litt av kjernen er jo ikke, jeg tenker ikke bare den seksuelle revolusjonen, men det er den der individualistiske med her, ikke sant, som påvirker hvordan bruker vi pengene, hvordan bruker vi tid, hva gjør vi, og der tror jeg vi alle kan på ulike punkt kjenne at det treffer oss, ikke sant, der, altså er Jesus Herre i dette området i livet, og det må jo hver enkelt på en måte ransage seg for da. Og så er det kanskje ikke de det er kanskje ikke de samme svarene hos hver enkelt. For meg blir det jo sånn at om vi snakker om dette, så kan jeg legge til veldig mange andre ting i mitt liv, og det lander jo alltid i at jeg klarer ikke dette på egen hånd. Jeg er jo helt avhengig av nåden, uansett.
Yes. Og jeg lurer på om det bare sånn å avslutte i at Jesus er Herre og at vi er trøng nåden, det er et godt sted å avslutte. Det er veldig mange ting vi kunne ha snakket videre om, og det kanskje vi skal også, for det her synes jeg var en veldig spennende og interessant prat, Astrid. Det synes jeg. Så det.
Jeg har jo masse å si for eksempel om abort, så det er jo, og denne, altså, samfunnet er jo så altså selvmotsigende på veldig mange vis, sånn som du, når du henviste den saken du hørte i går. Altså, det er jo vi trenger å snakke om dette, tenker jeg.
Så, ja, men det er jeg kjempelyst til. Jeg er kjempelyst til å ta en episode på det på et tidspunkt. Det har vært kjempeinteressant å gjøre det.
Absolutt. Er det noe før vi liksom lander som du tenker, dette har ikke jeg fått sagt? Det er dumt hvis du avslutter og tenker, nei, jeg glemte denne tingen her, liksom.
Ja.
Det er noe som tenker vi ikke har touchet innom.
Det kan godt være jeg kommer på noe etterpå, men jeg har jo lyst til å si at, som sagt, ja, dette, jeg står inne for det jeg har skrevet.
Mm.
Det gjør jeg jo. Men jeg synes det er bra at dere liksom, jeg opplever jo at dere jeg forstår alvoret i de tilbakemeldingene som kommer, og jeg tror jeg synes det var veldig, jeg setter veldig pris på at dere kunne ta meg med. Og allikevel, jeg har ikke heller fasitsvar på dette, altså.
Det er jo det vi driver på med nå, som vi har lyst til å gjøre i podcasten her, det er jo det at vi la oss snakke sammen, la oss jobbe med temaene, la oss la ideene brytes mot hverandre, liksom, la oss bare tenke høyt og prate og reflektere og søke å komme så nær sannheten vi kan. Det er å la oss gjøre det i fellesskap, og det er alltid bedre å gjøre det sammen med andre enn alene. Det er det som er motivasjonen her. Det er liksom, hva tror vi faktisk er Guds gode vilje? Hva tror vi er Bibelens perspektiv på det her området? La oss snakke sammen om det. Det er det som er motivasjonen for podcasten, og det er bare kjempekjekt å gjøre det med folk.
Veldig bra.
Og så synes vi det er veldig gøy at du skrev, og veldig gøy at du stilte opp. Det synes vi er helt supert.
Ja. Er det lov for meg å anbefale en annen podcast for dere?
Ja.
Altså, det er en brittisk podcast som heter Matters of Life and Death, som står opp veldig mye sånne etiske dilemmaer.
Det er veldig bra. Veldig godt tips, så da er det tips til lyttere, og gjerne sjekke ut det.
Så, jeg sender en mail til deg og Betty og tar opp prevensjon, men jeg vet, de svarer ikke på samme måte som det dere gjør da. Det er spennende tema, det er det.
Ja, jeg søkte det opp med en gang her. Det er jo Premier Unbelievable, ja, som står bak. Ja, men det her er jo garantert bra. Så det, den legger jeg til med en gang. Det her er interessant.
Men det er bra.
Ja, her er blar igjennom, vet du, her ser jeg det. Oi, her har vi IVF 2 episoder ligger høyt oppe om, ja, her er det ting å snakke om.
Veldig mye bra der. Og for det er jo et annet tema igjen. Jeg tenker jo at det var ikke noe med frigjøret, altså sex fra forplantning at de store problemene begynte. De store problemene begynte jo når vi gjorde det andre, når vi frigjorde befruktningen fra seksualiteten. Mm. Det førte jo til enorme utfordringer. Mm. Så det er et annet tema da.
Ja, ja, ja. Her er det masse spennende ting.
Jeg hører det at vi bør ha en prat igjen. Det jeg hører.
Men det kunne faktiskt varit intressant det att gå snacka mer om IVF och sånt. Vi har varit så vitt inne i det i en episode, men det beveger oss säkert lite sån i samma område så.
Ja då.
Det tror inte vi ska öppna den dörren nu, men
nej, det tror jag heller. Nej, men helt super. Astrid, tusen tack för att du hade lyst till att komma på. Det var väldigt kjekt.
Tack för att jag fick komma.
Yes. Ha det gott.
Ja, det.